Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Pratite regionalni program Radija Slobodna Europa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Specijalni zaslanici Europske unije i SAD-a Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu. Ana Brnabić poručuje, dijalog sa Kosovom u fokusu vlade Srbije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjeti Crnoj Gori. Sutra sastanak sa predsjednikom te zemlje Milom Đukanovićem. Vlada Federacije BiH ublažila epidemiološke mjere. Broj osoba koje se mogu okupljati u zatvorenom povećan na 50, a na otvorenom 100. Profesionalna sportska takmičenja uz prisustvo najviše 500 gledalaca po tribini. Europska unija osigurala 14 milijardi eura za Zapadni Balkan i Tursku kroz program IPA 3. Države i privatni donatori obećali blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podjele vakcina COVAX. Ruski regulator za medije obavijestio Radio Slobodna Evropa da planira da izradi još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima. U nastavku emisije i ove teme. Kako najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u buduće tražiti od visokog predstavnika u BiH izvještaje o stanju u toj zemlji, komentariše Dušan Janjić iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Traženje izvještaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izvještaj za Savjet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izvještaj pre Savjeta bezbednosti?
Zašto se desno orijentisane političke stranke i pokreti u Srbiji protive rodno-senzitivnom jeziku? Gordana Marinković-Savović iz predsjedništva Dveri.
Imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je na konferenciji za novinare 3. juna svoje stavove o nefunkcionalnosti BiH, a posebnu pažnju posvetio je izboru novog visokog predstavnika u BiH koji, kako je rekao, za njega nema legalitet. Najavio je da će o svom stavu obavijestiti i Vijeće sigurnosti UN-a. Politički predstavnici Bošnjaka čestitaju novoizabranom, što upućuje na činjenicu da bošnjački političari jedva čekaju da im dođe strani tutor koji će nametnuti rješenje, rekao je Dodik i dodao da su Srbija i Hrvatska nepravedno izostavljene iz odlučivanja o Bosni i Hercegovini, iako su bile potpisnice Dejtonskog sporazuma. Svakog visokog predstavnika za kojeg potpis da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, mi ćemo kao takvog uvažavati, naveo je Dodik. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaje o stanju u toj zemlji. Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Republike Srpske u Beogradu 2. juna. Povod za sastanak bio je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH. Vučićeva najava da će tražiti izvještaje visokog predstavnika je neuobičajena, smatra Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da se time otvara pitanje ko je garant Daytona.
Pa dobro, to je očigledno trebalo pokazati da je Srbija spremna da uradi nešto da bi podržala stav Republike Srpske, a u suštini odložena bilo kakva podrška. I traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savjet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Savjeta bezbednosti, a posle Savjeta bezbednosti je svakako otvoren svakome, da kažemo, pa i Srbije. Dakle, to je sad ono pitanje ko je garant Daytona. Srbija je protumačila svoju ulogu od doba Koštunice i Tadića kao garanta Daytona, s obzirom na činjenicu da je Milošević potpisao za Republiku Srpsku i drugo da se u jednom od aneksa oko kretanja snaga NATO-a kroz teritorije spominje da je tu garant Srbija. To je vrlo problematično. Da li su Hrvatska i Srbija garanti Daytona ili su to samo velike sile? U suštini Srbija traži sada ono što Rusija može da zadovolji u Savetu bezbednosti, da kao garant Daytona dobije izveštaje. Problematično pravno jeste, bit će predmet pravnih i političkih rasprava, ali mislim da je potrebno broj jedan da se raščisti ko jeste, ko nije garant Daytona, a onda će to odrediti i buduću ulogu Srbije. Možda to Vučić nije očekivao, ali to može biti jedna od posljedica da se utvrdi da baš Srbija nije potpuni garant, a ako se utvrdi da jeste, onda to menja potpuno konfiguraciju i saveta za implementaciju mira, onda bi ona trebala bude i Hrvatska u savetu za implementaciju mira, tako da nema velike štete od toga, ali ja to pre svega gledam kao politički manevar da se primire malo strasti u Republici Srpskoj, a da se ne uđe u konkretno izjašnjavanje oko samog imenovanja i izbora imenovanja Šmita.
Bio je to Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije, o najavi Aleksandra Vučića da će tražiti od visokog predstavnika u BiH izvještaje o stanju u toj zemlji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog sa Kosovom je u fokusu vlade Srbije, ali je potrebno provesti ono što je ranije dogovoreno, saopćila je vlada Srbije nakon sastanka premijerke Ane Brnabić sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Posjetu specijalnih izaslanika Evropske unije i SAD-a Miroslava Lajčaka i Matthewa Palmera Beogradu prati Nevena Bogdanović.
Prvi dan sastanaka Palmera i Lajčaka sa državnim vrhom Srbije protekao je bez izjava za medije i za zatvorenih vrata. Tema, nastavak dijaloga Srbije i Kosova koji je najavljen za jun. Kako su tekli razgovori u Beogradu danas? Javnost su izvestile institucije Srbije svojim saopštenjima. U saopštenju vlade navodi se da je premijerka Brnabić u razgovoru sa Palmerom istakla da je dijalog sa Kosovom u fokusu vlade.
Ali je neophodno da se stvari koje su ranije dogovorene u okviru dijaloga, pre svega zajednice srpskih opština, sprovedu u delo. Beograd je ispunio sve svoje obaveze i očekujemo da vidimo to i sa druge strane, kako bi dijalog imao smisla. Jedno od njih je pitanje pronalaženja i identifikacije nestalih lica i u potpunosti smo posvećeni potpunom rešavanju tog pitanja.
Rekla je Brnabić, a preneo njen kabinet. Palmer je, navodi se u saopštenju vlade Srbije, podvukao da Sjedinjene države snažno podržavaju dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije i ulogu specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka u tom procesu. Dodaje se i premijerkina izjava da će Beograd, kako se navodi, nastaviti da se zalaže za postizanje održivog kompromisa u dijalogu sa Prištinom, ali uz zaštitu interesa tamošnjih Srba kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, kraj citata. Evropski predstavnik Lajčak nije prisustvovao sastanku Palmera i Brnabić. Nakon susreta sa premijerkom, Palmer je razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. Ministarstvo je prenelo samo Selakovićeve citate. On između ostalog rekao da je dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredovanje Unije jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dve strane, te da je kompromis ključan.
Smatramo neprihvatljivim izbjegavanje Prištine da ispuni svoje obaveze, pre svega formiranje zajednice srpskih opština uz insistiranje samo na uzajamnom priznanju.
Citira se Selaković u saopštenju ministarstva. Pre Beograda Lajčak i Palmer bili su u dvodnevnoj poseti Prištini, gde su o procesu dijaloga razgovarali sa kosovskim zvaničnicima. Tokom posete Prištini, Palmer je ponovio da Sjedinjene države podržavaju dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koji treba da se okonča uzajamnim priznanjem, dok je Lajčak ocenio ovu godinu kao dobru za odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije počeo je pre 10 godina, 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog pada novooboljelih od COVID-19 bolnice u Bosni i Hercegovini počeli su postepeno primati pacijente koji su svoj red za ljekarski tretman čekali zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova tokom tri vala pandemije. Trenutno najviše rade hirurški odjeli radi pacijenata koji su više od godinu dana čekali na operacije. To je razlog zbog kojeg su neke od bolnica uvele dvije smjene rada. Detaljnije Milorad Milojević.
Više od godinu dana Dragica Jurčević iz Viteza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zbog pandemije koronavirusa čeka na operaciju vena.
Ja poštivam, korona ima, tu je ovo ono. Ali toliko ima i drugih bolesti koji su ostale iza. Ti ljudi biruju drugih bolesti. ne znam koliko je moje mišljenje mjerodavno, ali ja slušam njihove plače i njihove depresije.
Sa značajnim padom novooboljelih od COVID-19, bolesti koju izaziva koronavirus, bolnice širom Bosne i Hercegovine počele su postepeno podizati kapacitete za prijem pacijenata, koji su svoj red za ljekarski termin bili prisiljeni da čekaju zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova tokom tri vala pandemije. Tako se i Dragica Jurčević nada da će konačno dobiti priliku da riješi svoj dugogodišnji zdravstveni problem. Suzana Kekić, predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da su onkološki pacijenti i tokom pandemije primali terapije, no da se kasnilo ili su otkazivane operacije. Kekić je posebno zabrinuta zbog toga što pacijentima nisu bili dostupni redovni specijalistički pregledi, zbog čega izražava bojazan da bi moglo doći do eksplozije karcinoma dojke zbog dugotrajne izloženosti stresu koji je uzrokovala pandemija.
Bojimo se buma što se tiče bolesti od karcinoma dojke. Inače i svi ostali bolesti, a karcinom dojke pogotovo, jer je baš u porastu velikome i što je najžalostnije, sve mlađe i mlađe stopu. Čak je izbjegavao bilo šta da ide na bilo kakve te, nije ni bilo mogućnost, ono lockdown je bio zatvoreno inače, a pogotovo za žene koje se kontrolišu godišnje ili svake dvije godine, zavisi.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske Slobodan Hajder ističe da se ta zdravstvena ustanova, kao i ostale u Bosni i Hercegovini, suočava sa problemom nedostatka prostornih, kadrovskih i tehničkih resursa.
Logično je da je bilo zastoja u, da kažemo, specijalističko-konsultativnim pregledima, u hladnim ili elektivnim operativnim zahvatima, odnosno da su određene djelatnosti bile suspendovane kako bi se uspješno odgovorilo na ovu pandemiju.
Hajder ističe da će povratak na predpandemijski režim biti moguć kada se steknu uslovi da se COVID-19 pacijenti i COVID ambulanta izmjeste iz centralnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra.
Mi smo praktično u svakodnevnoj reorganizaciji i pokušavamo adekvatno odgovoriti na aktuelna dešavanja vezana za pandemiju, što znači da smo i najveći dio konsultativno-specijalističke zaštite vratili prema našim ambulantnim pacijentima, a isto tako i hiruški program je sada otprilike na nekih 80, pa i preko 80% kapaciteta.
Ismet Gavran Kapetanović, direktor opšte bolnice primarijum dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu, kaže da je ova zdravstvena ustanova sa prvim znacima popuštanja posljednjeg pandemijskog udara pojačala intenzitet svoga rada, te da hirurgija sad u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu.
Da sada hirurgija u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu. Svaki dan imamo otprilike 30 operativnih zahvata u 8 operacionih sala. Također su povećani prijemi svih pacijenata koji su bili, kako mi kažemo, hladni slučajevi.
U Bosni i Hercegovini od COVID-19 u prva tri mjeseca ove godine preminulo 3130 osoba, što je skoro polovina ukupnog broja preminulih od zaraze od početka pandemije u martu prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svi advokati u Crnoj Gori su od 24. maja u štrajku zato što je Ministarstvo financija odbilo da ih izuzme iz procesa primjene Zakona o fiskalizaciji. Iz vlade je poručeno da je odluka advokata o obustavi pružanja pravne pomoći nezakonita, a njihov zahtjev neutemeljen. Iz Podgorice Srđan Janković.
Štrajk advokata u Crnoj Gori, koji izražavaju protest jer je vlada odlučila da tu profesiju podvede pod fiskalizaciju, a koji traje više od 10 dana, izazvao je potpunu obustavu rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Direktna posljedica je potpuno obustavljanje rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, a koji su, imajući u vidu nadležnost Višeg suda u kojem se nalazi i jedno prvostepeno specijalno odjeljenje u državi, postupci prema kojima su uglavnom usmjerene oči javnosti i od kojih u značajnoj mjeri zavisi efikasnost kompletnog pravosuđa. U prethodnih 10 dana ukupno nije održano 58 glavnih pretresa i ročišta zbog nedolaska advokata, a svakim danom taj broj je sve veći.
I u advokatskoj komori Crne Gore priznaju da je obustava pružanja pravne pomoći od strane crnogorskih advokata pravosudni sistem Crne Gore paralisan, te kako kaže član koordinacionog tima za postupanje u toku obustave pružanja pravne pomoći, advokat Andrej Raspopović, očekuju da će vlada uvažiti zahtjev advokata da ta profesija bude izuzeta iz zakona o fiskalizaciji.
Ono što je neki naš zahtjev u cjelokupnoj priči jeste da se advokati izuzmu iz ovoga postojećeg zakona, ovakav kakav jeste, budući da ovim bi se derogirao i Ustav i zakon o advokaturi. Sve to, da kažem, bi na neki način urušilo pravni sistem koji je već urušen, budući da je ovo danas 11. dan od kad su advokati stupili u štrajk.
Jedan od problema s kojima će se suočiti advokati ukoliko se na advokaturu primjeni zakon o fiskalizaciji je kršenje advokatske tajne, kaže advokat Raspopović.
U tom zakonu predviđene su neke obaveze da se navode poimenično imena lica koja su uključena u postupak koje mi zastupamo. Pa recimo ako uzmete primjer protivpolnih radnji kao krivično djelo koje je moguće, tu odmah stavljate do znanja da je neko ili izvršio krivično djelo ili je u odnosu na nekoga izvršeno takvo krivično djelo, što jednostavno se daje jednom neodređenom broju lica na uvid, što svakako nije intencija niti prava niti bilo čega drugoga, a svakako direktno bi se time uticalo na institut tajnosti koji je propisan zakonom.
Na drugoj strani, državni sekretar Ministarstva financija Janko Odović najavljuje sastanak sa predstavnicima advokatske komore za srijedu 9. jun, kao i spremnost da se predlozi advokata uvaže, ali da i ta profesija mora da uđe u fiskalizaciju.
Pa vlada je apsolutno otvorena za sve konstruktivne predloge koji dođu sa strane advokata, to jest predstavnika advokatske komore. Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti sve ono što konkretno budu predložili što se tiče advokatske tajne, što se tiče sličnih stvari, ali apsolutno ostajemo pri stavu da sve djelatnosti u Crnoj Gori moraju ući u fiskalizaciju.
Sistem elektronske fiskalizacije podrazumijeva slanje svih transakcija putem interneta Uprave prihoda i carina i počeo je 1. juna, a nadležni očekuju da će novi sistem donijeti veću naplatu poreza za 17 miliona eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više od 1000 djece je ubijeno tokom rata na Kosovu između 1998. i 1999. godine. Mnogo djece je stradalo i teško povrijeđeno i nakon završetka rata, uglavnom od posljedica nagaznih mina i drugih eksplozivnih naprava. U petak 4. juna obilježava se Međunarodni dan djece nevinih žrtava agresije. Prilog Sandre Cvetković.
Eljmi Džema iz Štimlja na Kosovu imao je samo 12 godina kada je izgubio levu ruku i nogu, kada je 2001. godine nagazio na minu koju su u njegovom dvorištu postavile srpske snage tokom rata na Kosovu. Eljmi danas ima 32 godine i za Radio Slobodna Evropa kaže da često igra košarku u školskom dvorištu gdje je nastavu pohađao samo do 5. razreda osnovne škole. Taj dan kada je nagazio na minu, napustio je školu i nikada se u nju više nije vratio. Kada sam izašao iz kuće da se igram, ja sam naišao na minu, pao sam na nju. Nisam više ništa znao, sve je bilo belo. Izašli su iz kuće da vide šta se desilo, tada nisam ništa znao dok me nisu uputili u bolnicu. Saznao sam šta se desilo. Nakon što mi se to dogodilo, nisam imao volje za školu, izgubio sam motivaciju i potpuno je napustio, navodi Džema. Prvu protezu za nogu dobio je iz Njemačke uz pomoć humanitarne organizacije jer njegova devetočlana porodica nije mogla financijski da priušti njegovo lečenje. Bilo je neke radosti kada sam počeo da hodam spuštajući nogu na zemlju, jer sam se pomalo plašio da je spustim. Bilo je prepreka, imao sam bolove, ali vremenom sam prevazišao to. Bavio sam se sportom, oporavio sam se i preživeo. Kada vidim druge, da je bilo i ozbiljnijih slučajeva od mene, to mi je pozitivni motiv, priča Eljmi Džema. A dve decenije nakon rata na Kosovu, Eljmi Džema i dalje živi u Štimlju. Nezaposlen je, njegov dečiji san je bio da postane naučnik, da se bavi astronomijom, ali mina postavljena u njegovom dvorištu mu je zauvek promijenila život. Eljmijevu sudbinu dele mnogi građani Kosova koji su posle rata nagazili na mine. Prema podacima udruženja ranjenih civila od mina, nakon rata je od eksploziva povređeno oko 2100 ljudi. Od toga su oko 1000 povređenih bila deca. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, tokom rata na Kosovu 1998-1999. Godine ubijeno je 13.535 osoba, od kojih su većina bili Albanci. Među ubijenima je i 1024 dece, dok se još 109 vodi kao nestalo. Imena, odeća i drugi predmeti ubijene dece mogu se naći na izložbi Fonda za humanitarno pravo u Prištini. Dea Dedi iz ove organizacije kaže da je vrlo malo urađeno kako bi se oni koji su ubijali decu izveli pred lice pravde. Zato što su bili mladi, uglavnom su bili sa rođacima, ženama ili sa starijima, pa su u slučajevima ubistva velikih grupa ubijeni zajedno sa užim članovima porodice. Bilo je slučajeva kada su bivali ubijeni iz blizine, masovna ubistva, a zatim su kao rezultat NATO bombardovanja neki čak nagazili na mine, jer imamo izvestan broj dece koja su stradala tokom 2000-ih godina, poručuje Dedi. Prema podacima Međunarodne organizacije za prava dece Save the Children, tokom protekle decenije u sukobima širom sveta svakodnevno biva ubijeno ili povređeno 25 deteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nasilje nad jezikom, izvrgavanje ruglu jezika, nametanje novog govora, neki su od komentara desno orijentisanih partija u Srbiji na novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji predviđa obaveznu upotrebu takozvanog rodno-senzitivnog jezika u medijima. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je od 1. juna ove godine stupio na snagu, između ostalog, predviđa da su sredstva javnog informisanja dužna da prilikom izvještavanja koriste rodno osjetljiv jezik i da razvijanjem svijesti o značaju rodne ravnopravnosti doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Priču donosi Sonja Gočanin.
Svetlana Tomić, profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta, kaže da je srpski jezik oduvek bio ono što danas nazivamo rodno osjetljivim jezikom.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako oslovljavane, znači nisu, niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu, tako je stajalo i u dokumentima.
Tomić kaže da su se otpori korišćenju ženskih oblika za profesije uglavnom javljali u sferi obrazovanja i da je izbegavano njihovo korišćenje. Prema njenim rečima, taj otpor je danas najviše prisutan kod lingvista normativista, odnosno onih koji insistiraju na tome da je uvođenje ženskih oblika za pojedina zanimanja narušavanje norme srpskog jezika. Kako navodi, normativisti predlažu korišćenje muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene, ignorišući činjenicu da muški rod nije neutralan.
Ja vidim jednu patrijarhalnu političku dimenziju u celoj priči. Vidim jedan redukovan naučan pristup koji ne dozvoljava rezultate istraživanja drugih disciplina i sociolingvistike i feminističke lingvistike, gde imate dakle empirička istraživanja da uopšte se ne doživljava neutralno muški rod i da je u žurnalistici posebno poguban, jer gubite jasnost i preciznost u izrazu. Znači, ako pročitate u naslovu izvrsni rezultati sportiste, čitaoci očekuju da čite o rezultatima muškarca u okviru sporta, a zapravo je ceo tekst napisan o ženi.
Na odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na rodno osjetljiv jezik, reagovao je Odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U saopštenju ovog odbora od 12. maja navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakona desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta Dveri. U saopštenju koje ova stranka objavila 1. juna na svom sajtu, navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušaj urušavanja jezičke norme srpskog jezika i nametanje političke standardizacije. Saopštenje je potpisala Gordana Marinković-Savović, koju je u predsjedništvu Dveri.
Naime, u srpskom jeziku postoje reči koje nemaju prirodni već gramatički rod. Odnosno, imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Navodi Marinković-Savović. Na pitanje zašto je u srpskom jeziku prihvatljivo reći učiteljica, a ne psihološkinja, ona navodi da je problem u nastavcima za ženski rod koji nisu standardizovani.
Jedni su potpuno negde u strukturi našeg jezika i oni su tome prilagođeni i potpuno su negde lingvistički opravdani, a ovi drugi nisu. Dakle, oni ne odgovaraju našoj strukturi jezika.
Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti ne precizira kako će glasiti ženski oblici imena određenih profesija, već samo nalaže upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Odredbe zakona, koje se odnose na obavezu medija, organa javne vlasti i poslodavaca koji se bave obrazovanjem, vaspitanjem, naukom i tehnološkim razvojem, da koriste rodno-senzitivni jezik, stupaju na snagu 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da razmatra moguće kontramjere nakon što je Bijela kuća povezala Rusiju s hakerskim napadom na globalnog giganta za preradu mesa JBS. Hakerski napadi bit će tema sastanka Bidena i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, a Rusija navodi da će pomoći u istrazi. JBS obnavlja svoje operacije nakon napada, a još nije poznato da li je kompanija hakerima platila otkupninu. Priredila Dženana Karabegović.
Na pitanje novinara hoće li preduzeti mjere protiv predsjednika Vladimira Putina sa kojim će se sastati na samitu u Ženevi kasnije ovog mjeseca, Biden je rekao, pažljivo razmatramo to pitanje. Ransomware napad na američku podružnicu brazilskog JBS-a ponovo je potakao optužbe da Rusija pruža utočište cyberkriminalcima. Slične sumnje pokrenute su nakon što su hakeri prošlog mjeseca privremeno zaustavili ogromni kolonijalni naftovod na istoku SAD-a. Na pitanje da li ga Putin testira uoči njihovog samita, Biden je rekao ne, prenosi AFP. FBI je u srijedu napad pripisao Revilu i Sodino Kibiju, za koji su stručnjaci rekli da su dva imena za istu hakersku grupu povezanu s Rusijom, te rekao da marljivo radi na privođenju aktera prijetnje pravdi. Bijela kuća nije direktno okrivila Kremlj, ali sugeriše da kriminalne grupe djeluju iz Rusije. Međutim, Saki je rekla da odgovorne države ne kriju cyber kriminalce. Rusija je u srijedu rekla da će biti otvorena za bilo koji američki zahtjev za pomoć u istrazi hakerskog napada. JBS je veliki dobavljač mesa koji posluju u SAD-u, Australiji, Kanadi, Evropi, Meksiku, Novom Zelandu i Britaniji. Kompanija je rekla da će velika većina njenih pogona za govedinu, svinjetinu, perad i pripremljenu hranu u četvrtak raditi skoro punim kapacitetom. Kibernetički napad na elektronski sistem najveće svjetske kompanije za preradu mesa poremetio je proizvodnju širom svijeta. Kompanija JBS iz Brazila obavijestila SAD jučer da je zahtjev za plaćanje otkupa da bi ponovo imala kontrolu nad svojim blokiranim elektronskim sistemom dobila od kriminalne organizacije koja je vjerovatno u Rusiji. Hakerskim napadom bili su pogođeni i njihovi serveri koji podržavaju rad firme u Sjevernoj Americi i Australiji. Zaposlenici u pogođenim prerađivačkim pogonima počeli su se vraćati na posao. Za sada nema informacija o tome je li JBS platio otkupninu. JBS ima više od 150.000 zaposlenih širom svijeta.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.